blaðsíða 51. Íslenska yfirstéttin vildi ríghalda í forna búskaparhætti bændasamfélagsins, enda taldi hún völd sín best tryggð þannig. Þjóðin var íhaldsöm og virðist helst hafa viljað halda sig við þá samfélagshætti sem hún þekkti. Miðja 18. öld komu fram hugmyndir frá dönskum og íslenskum embættismönnum sem miðuðu að því að bæta hag landsmanna. Þær tillögur voru í takt við þróun sem áttu sér stað víða í Evrópu. Sá sem gekk harðast fram var Skúli Magnússon, en hann gegndi stöðu landfógeta fyrstur Íslendinga og var þar með einn helsti valdamaður landsins. Ákveðið var að setja á laggirnar fyrirtæki sem ætti að stöðlað nýsköpun í iðnaði, landbúnaði og sjávarútvegi. Fyrirtækið sem kallaðist innréttingarnar var stofnað af nokkrum af ríkustu mönnum landsins. Danir reyndust áhugasamir að leggja sitt af mörkum, enda höfðu þeir lengi haft áhyggjur af bágum hag landsins. Að beiðni Skúla veitti konungur háa styrki til framkvæmdarinnar, auk þess sem hann lagði til konungsjörðina Reykjavík. Hefur Skúli oft verið kallaður faðir Reykjavíkur, þar sem hann lagði til að aðal umsvif fyrirtækisins yrðu þar. Innréttingarnar voru viðamesta tilraun sem gerð hafði verið til nýsköpunar á Íslandi. Var að ræða fjölþætt fyrirtæki sem lagði megin áherslu á ullariðnað en einnig umsvifamikinn sjávarútveg og akuryrkju til viðbótar við hefðbundin búskap. Þar sem sauðfé var uppistaðan í landbúnaði Íslendinga var næga ull að hafa en hún hafði ekki skapað þjóðinni mikil verðmæti. Þess vegna þótti tilvalið að vinna úr henni efni sem myndi skapa auknar tekjur. Eins og framkom í upphafi kaflans mynduðu iðnaðarhúsin fyrstu byggð í Reykjavík og þar með hófst saga höfuðstaðar landsins. Í einu húsanna var spunaverkstæði til að spinna band úr ullinni en í öðru var vefstofa til að gera klæði úr bandinu. Í færasnúningshúsinu voru framleitt veiðarfæri og kaðlar en í sútunarhúsinu unnu menn við að fullvinna skinn. Til viðbótar risu önnur hús svo sem bústaðir, handa verkafólkinu og geymslur.